Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1, na putovanju do ugla, sa vama će noćas biti ton majstor Žarko Bovan i muzička urednica Nataša Mančić. Moje ime je Hana Gadomski, a drugi sat emisije pripremila je Tanja Gajović. Naši gosti u studiju su Filip Ćetković i Mirjana Jelić iz mikrokulturnog centra Kombinat, smeštenog u glavnoj ulici u samom centru Zemuna. Filipe i Miro, dobro nam došli.
Dobro večer.
Dobro večer, hvala, bolje vas našli.
Evo, poželjeli smo da nešto pričamo o vašem mestu, sad kažem vašem, ali zapravo je i naše, svih nas, koje je poznato pod imenom MKC Kombinat, a zapravo je to taj mikrokulturni centar Kombinat, u kome se dešavaju razne stvari. I evo, ja ću samo pročitati, ja se nadam da ništa nisam preskočila, znači tu su i bioskop i ulična galerija i koncerti, radio, odnedavno i mikroteatar, radionice, gaming, izložbe su nekad i unutra i u toj, kao tom galeriji tunel. I rekla sam da ću malo opisati kako se do vas dolazi, zato što kada smo pričali o tome da vas nije prvi put sasvim lako naći, evo o čemu se radi, sasvim je jednostavno, znači iz glavne ulice, i to je u stvari između dve autobuske stanice, ona stanica kod pošte i ona sljedeća kod Madlenijanuma, pa negde na sredini postoji jedan kao haustor u koji se uđe i onda se ide kroz taj haustor, prođe se pored tih zastakljenih, kako bih to rekla,
izloga,
tako je, gde su izloženi plakati, printovi, nešto što je trenutna postavka izložbena, i onda slušamo muziku i tražimo vrata iza kojih se najbolje čuje muzika i onda znamo da smo na pravom mestu. Da li sam dobro opisala?
Tako je, da, s tim što još za dodatno ljude koji znaju te neke repere po gradu, Gospodska ulica, to je odatle je pešački prelaz koji vodi u Kombinat, i čuveni je tu fotografska radnja koja postoji 100 godina, koja se zove Fotobora. Mi smo pored Fotobora, svi znaju u Zemlju da je Fotobora, tako se najlakše opiše.
A također i generacija koja je malo starija, koja zna gde je nekada bio bioskop Sloboda, naša vrata su tik pored vrata nekadašnjeg bioskopa Sloboda. Sada je to jedan ruiniran prostor na kome stoji velika tabla, nekada svetleća reklama, i piše Tržni centar Sloboda.
To je za tranzicionu generaciju, oni tu lokaciju znaju kao Tržni centar Sloboda.
Tako je.
E, a sad se u tom centru koji nije tržni dešavaju razne neke zanimljive stvari.
Pa ne baš u tom prostoru, da. U bioskopa, da se odmah ogradim, ali u prostoru da.
Od kad postoji Kombinat?
Kombinat postoji od 2012. godine, a precizno od maja 2012. I evo, da kucamo drugo, šesta godina, sedma sezona, sve ide kako treba.
Kako si kao osnivač tog malog kulturnog centra, mikrokulturnog centra, došao na ideju da pokreneš jedno takvo mesto?
Ja se bavim između ostalog muzikom i sviram i svirao sam doduše aktivnije ranije nego sad u raznim bendovima i onda kako smo svirali išli malo van granica Srbije da sviramo, upoznali razne bendove, onda s vremena na vreme ti bendovi bi volili da sviraju u Beogradu i onda sam ja prvo vreme, znači to je neki period 2009-2011. organizovao svirke tim bendovima u Beogradu, dogovarajući se sa raznim vlasnicima klubova, raznim kulturnim centrima i tako dalje, da bi nekako doveo taj jedan mali deo muzičke scene koji sam pratio, da bi nekako ih doveo u Beograd. Međutim, kad se tako radi kao neka vrsta posrednika, jako je teško obezbediti uslove da se većina stvari dogodi. Onda sam shvatio da ne postoji u Beogradu, a kamo li s ove naše strane reke, pošto smo mi svi Novi Beograd, Zemun, ne postoji mesto koje, u kojem bi mogli se održavati svirke za recimo do 50-70 ljudi, nego uglavnom taki, čak i u gradu nije bilo tako malo mesta, ili su veće mesta i onda kad ti neki bendovi kad dođu izgleda malo prazno, a i nekako sam hteo, pošto dosta tih kao gazda i nemam pojma, nude prilično nefer uslove, hteo sam da napravim neko mesto gde sad svi ti neki ljudi koji sviraju mogu da dođu i da prosto budu, kako bi rekao, tretirani ko ljudi u najmanju ruku i da se nekako tu skupi neka ekipa koja bi to ispratila. I tako je, i onda sam krenuo, prvo sam osnovao udruženje, onda sam krenuo da tražim prostor za to i posle nekog vremena uspio sam da nađem taj prostor i tako je krenuo, kao prostor za svirke i bioskop u prvom trenutku i onda su se ove druge stvari nekako prirodno razvila iz toga.
Predlažem da sada čujemo jednu pesmu i zapravo razgovarali smo, vi ste izabrali muziku za noćašnju emisiju, odnosno za prvi sat noćašnje emisije i pre 5 godina je zapravo prestala da se emituje jedna čuvena špica, to je bila špica noćnog programa Radio Beograda. To je numera Zlatka Manojlovića Jednoj ženi, a onda se ispostavilo da je jedan od tih bendova baš koji su i vama posebno i dragi i važni, koji su svirali u Kombinatu
više puta,
da upravo su oni obradili tu špicu, tako da eto predlažem da započnemo i ovu emisiju, odnosno da prva numera bude baš ta, Jednoj ženi, sastav ili Ben Musak. Bila je to obrada čuvene numere jedne ženi. E, a mi se vraćamo sada na kombinat. Vi slušate Putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su Filip i Mirjana, ili kako vas pretpostavljam svi zovu, Fića i Mira.
Pa da, ajde.
Da. Ako se slažete.
Ili Mirip.
Kombinat... Pretpostavljam da je nekako rastao, kao što si rekao, krenuo od muzike, ali i zato što si se ti bavio muzikom, pa je to bio neki prirodan razvoj događaja. Međutim, ti se baviš ne samo muzikom, nego i raznim nekim drugim stvarima, i dizajnom, i filmom, i onda pretpostavljam da se i to nekako, ta tvoja interesovanja, da su se prelila i u kombinat.
Stvar je u tome da kako su ljudi počeli da dolaze u kombinat, pošto svako ko dođe u kombinat kao posetilac i istovremeno ima priliku da bude kreator programa. Tako da što je više ljudi dolazilo, to je krug saradnika rastao i onda smo samo smišljali neke nove stvari koje možemo da radimo. A ideja je da kao stvar raste, ali u istom prostoru zapravo ne raste fizički, nego raste sadržajno. I zato se zove kombinat. Uvijek je bila ideja da sve kao u starim kombinatima, imaš kao ceo proces proizvodnje od njive do prodavnice i sve što ide uz to od dizajna ambalaže, i da odgajimo celu tu stvar, a da opet nekako bude samo održivo, da nikad ne preraste i da i samog sebe, i da uvijek ima, da se uvijek osloni samo na to što ljudi dolaze tu. Mi nikad nismo pisali projekte, dobijali donacije od fondacija, od bilo koga. Sve što se ikada desilo u kombinatu su finansirali posetioci i prijatelji kombinata, bukvalno učešćem u programima, bez ikakvih dodatnih sredstava. I onda sve što spada u tu kategoriju, mi probamo, bar probamo da uradimo, i onda stvari koje uspiju prosto ostanu kao sastavni deo kombinata da postoje.
Iz čega je tu sve bilo?
Dakle, krenuli smo sa muzikom i sa filmovima. Posle je, pa sad, onda je u neku, recimo da je tako išlo prve dve godine, dve i po godine, i onda je došao taj neki trenutak, pošto sad ne znam koliko, da malo opišemo situaciju, gde kombinat se nalazi u stambenom kvartu i okružen je komšijama, ljudima. I sad to nikad ne bi ni mogao da bude zapravo klub, kao da gde bi neka buka bila. I onda smo mi, ja lično jako volim da radim u kao skučenim, ne prostorima, nego skučenim okolnostima, gde kao ne možeš baš sve što hoćeš, nego moraš da u odnosu na to šta je dozvoljeno, šta je moguće, koje su ograničenja prostora, okoline, ali da onda unutar tog malog kruga se desi sve što postoji, da kao sve što može da se desi, da se desi. I onda kako, dakle, krenulo je sa muzikom i sa filmom, onda smo počeli tako malo više da se družimo, pa su krenule te neke polu žurke, zabave, druženja, gdje smo onda opet, i onda je krenula galerija, i onda je krenuo radio, i sad posljednje što je krenulo je mikroteatar.
A pre nego što pređemo...
Sveća televizija, to
je. Pre nego što pređemo na mikroteatar, i tu nam je Mira, glavni sagovornik, zanimljivo mi je i to, taj koncept koji imate sa bioskopom. I izbor filmova koje mi možemo da gledamo u kombinatu.
Ne, opet, bioskop je konkretno moja nadležnost. Bioskop ima svoje ime, zove se Bioskop Mala Sloboda, zato što je mali i nalazi se pod starog bioskopa Sloboda, i on prikazuje isključivo žanrovske filmove, zabavne filmove široke potrošnje, ali iz celog sveta, i zaključno sa recimo 89. godinom. Dakle, to su filmovi koje sam ja volao da gledam u bioskopima kad sam kao mali išao u 20. oktobar u... Konkretno 20. oktobar, Kozar, u Slobodu, to su bili neki bioskopi koji su puštali žanrovski film, da nisu bile baš premijere, ali ima kao dve sale u kojima se konstantno dešavaju Jean-Claude Van Damme filmovi i takve stvari. I onda sam, pošto takođe u Beogradu ima jako velik broj alternativnih bioskopa, to ko voli, sigurno zna i istražio je do sada, od Zvezde pa nadalje. I onda sam nekako imao sam tu srećnu okolnost da oni filmovi koje ja najviše volim se nisu prikazivali ni u jednom zvaničnom i nezvaničnom bioskopu i onda sam ja ceo program tog bioskopa tako koncipirao. Da, znači, žanrovski, eksploatacijski filmovi, obskurni filmovi 60, 70, 80, to je neki pravac koji pratimo, a onda naravno i bioskop ima svoje saradnike, pa trenutno su nam najproduktivniji saradnici stranci koji žive u Beogradu. Konkretno imamo jednog dobrog prijatelja koga smo upoznali tako što on dolazi u komitet na filmove. On se zove Vasilij Jakovenko, momak iz Rusije koji živi ovde i radi. I onda on, recimo, s vremena vremena pušta neke ruske filmove koji se uklapaju, pa imamo jednog prijatelja koji pušta francuske filmove, jednog drugara iz Belgije i tako. Nekako dosta živ taj repertoar i prati ga kao mali broj onako posvećenika, to je.
Ali možemo da najavimo šta ste planirali sad sledeće da bude?
Pa obično je to mesečni program koji do duše još nije za novembar finaliziran, generalno kombinat nije ono što se kaže velika, jako kvalitetno organizovana institucija kad su najave u pitanju i te stvari, tako da ne bih mogao sada ti dam onako film po film, ali uglavnom su koncept je, filmovi su utorkom i četvrtkom i svaki put su po dva filma koje su vezane na neki način tematski ili po nekom od glumaca, reditelja i tako dalje, onda se trudim da u toku jednog meseca predstavim što više različitih, tako kako bih rekao, slepih ulica i sokaka ove filmske istorije, a onda s vremena na vreme imamo neke te filmske maratone i ponekad kad je neka jako važna stvar, kao na primjer kad je sad prošlog meseca tako je umro Burt Reynolds, onda smo imali cijel mesec njegove filmove, ja sam bio zapanjen da to niko drugi nije da nikom drugom nije palo na pamet da tako jedan veliki glumac treba da napravi mala retrospektiva. Do duše, mi smo puštali sve njegove najmanje poznate filmove, jer to je kao, čak i ako neko negde nešto pusti, pustit će te najpoznatije. Tako da ovaj mesec svakako će biti jedan od programa, sad bi sad mogu da ti kažem kao te neke sitne, ali evo, čisto kao red radi jedan deo programa, američka rediteljka Catherine Bigelow i njeni rani filmovi, pa onda ćemo imati erotske špijunske trilere španskog reditelja Jesusa Franka, imat ćemo naučno-fantastične filmove iz 50-ih i tako. Mislim, obično ljudi koji hoće da se konkretno informišu o ovome mogu da posete našu Facebook stranu i uvek kao program za dati mesec se pojavi u prvim danima tog meseca i to je to.
Dobro, hvala.
A krajnji program?
Pa sad, krajnji program je nešto što je malo, kao ima veze sa kombinatom, ali malo izlazi van okvira kombinata. Zapravo, krajnji program je opet mala organizacija unutar kombinata koja se kao preklopa sa kombinatom, koja se osim prikazivanja filmova bavi još nekim stvarima, kao što je arhiviranje nekih delova istorije filma, ima svoju kolekciju bioskopskih plakata, takođe pravi video klipove i spotove, na primjer, za bendove koji su prijatelji, bavi se video produkcijom i kao video arhivom tog nekog, te neke linije žanrovske u filmskoj umetnosti.
A kako bi definisao krajnji program, šta je to?
Krajnji program je to, krajnji program je definicija toga što se pušta u bioskop masu, pa to nije, krajnji program se ne definiše, to je prosto to. Tipa,
to je koncept.
To je koncept. ovako, ima jedan film koji se zove Krajnji program, zapravo je se The Final Program, kod nas je to prevedeno kao Krajnji program, Robert Foyest je jedan britanski reditelj je režirao taj film. Sad taj film je dobar, ali je u stvari ime tog filma, gde sam ja zamislio, recimo imaš taj cijel koncept kad gledaš filmove u bioskopu, sada je stvar kao gledaš jedan neki film. A, i kao dođeš gledaš taj film traje 2 sata i to je to. Ali nekada se dešavalo, recimo 60-ih, 70-ih, 80-ih, čak i u našim bioskopima, da postoje bioskopi koji prosto puštaju veliku količinu filmova konstantno, zato što prosto to im je koncept. Nemaju kao, e sad ide ovaj film koji je jako poznati trenutan, nego oni kupe sve moguće filmove i samo ih puštaju kao na traci. Amerikanci takvi bioskopi zovu Grindhouse. I recimo, mislim, 20. oktober u Beogradu je bio neki tog, ne baš u potpunosti, ali tog tipa bioskop, gde nisu baš bili, išli filmovi koji su kao na to na repertoaru, nego su išli žanrovski filmovi. E, i onda Krajnji program je neki kao neka beskrajna serija tih filmova, koju ja zamišljam kao neka kapsula koja u svemiru leti i na loop onako pušta sve te filmove, kao hiljade i hiljade filmova konstantno, i to je kao Krajnji program. To je kao neki posljednje ono, stvar iz istorije filma, i kad to sve prođe, kad svi ti filmi prođe, onda zatvoriš vrata i onda film postane neka opera, i onda je kao, znaš, kao što je opera...
Istirili smo do kraja svemira.
Tako, kao što nekako opera je ta neka vrsta umetnosti koja je jedno vreme bila kao, ljudi su aktivno se time bavili, a sad je opera kao neka vrsta, ajde kažem, muzejske stvari. Niko, malo ljudi se kao bavi, opera nije u muzičkom mainstreamu, nije kao neka forma koja se dalje razvija, sigurno ima ljudi koji se bave i tako dalje, ali to je u nekim tim kao akademskim krugovima, ovako onako. E, a pošto se ljudi svi koji se bave, većina ljudi koji se bave istorijom filma kod nas se bavi tako akademski, pa onda imaš, ne znam, 100 knjiga o Kurosavi, na primjer, a onda nemaš ništa nigde o recimo liku koji se zove Albert Pyun, koji je opet neki genijalni reditelj koji neke druge stvari pravio. E, Krajnji program i Bioskop Mala sloboda služe da nekako bez mnogo, kako bih rekao, bez mnogo selekcije zapravo prikažu sve te druge stvari. Sve te druge stvari koje niko drugi ne prikazuje.
Od prilike. Dobro, hvala. Predlažem da čujemo The Shivas, Turn Me On, još jedna od pesama koje ste izabrali za nas. Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Sa nama u studiju su Filip Ćetković i Mirjana Jelić iz Mikrokulturnog centra Kombinat. Pretpostavljam da kao što je Fića počeo da dovodi muzičare koje je slušao, voleo da sluša, čije svirke organizovao po Beogradu i onda je nekako počeo da ih dovodi u Kombinat. Pretpostavljam da si ti, Miro, kao glumica poželala da nekako i pozorište dovedeš u Kombinat sa nekom sličnom idejom, da to postane tako taj neki mali prostor, malo pozorište koje daje slobodu glumcima, rediteljima, ljudima, mladim ljudima koji se bave pozorištem.
Tako je. Mi smo imali ideju da napravimo nekada u budućnosti zapravo malu scenu u Kombinatu, pošto Kombinat ima 50 kvadrata, tako da kažemo, onda bi ta scena svakako morala da bude mikroscena. I smišljajući imena za tu scenu, došli smo do naziva Malenijanum, pošto je tako maleno, a preko puta Madlenijanuma. I tako smo se mi zapravo više šalili sa tom idejom nego što smo planirali sezonu. Imali smo jedan jedini uslov koji smo znali da će biti poštovan, a to je da sve od što se bude zarađeno od publike, znači sve što bude bilo u kasi, da ide izvođačima. I to su bila, dakle, dve stvari koje smo smislili, a to su, dakle, transparentne financije i, naravno, mala scena, Malenijanum, podrazumeva male rubne forme, pozorišne, monodrame, duodrame, zatim sve ono što je moguće u tom prostoru ostvariti, a što se ne neguje u velikim pozorištima, a to su lutkarske predstave, live animacije, zatim improvi i tako dalje. Dakle, sve te rubne forme, i to je bio okviran plan. Međutim, onda se desilo to da je pozorište pretrčalo, tako da kažem, preko nas oboje. Ono nas je prestiglo tako što se javila jedna glumica, Mirjana Zeljković, koja je u tom trenutku već šestu godinu igrala svoju monodramu. Zapravo, u tom trenutku ona nije imala prostor da igra svoju monodramu i razmišljala je o raznim prostorima, a ona je moja prijateljica, koleginica iz
učestvuje u razgovoru.
Da, učestvujem u razgovoru. Iz amaterskog pozorišta Batajničkog, iz Baba. Ja je odatle znam. I ona je meni rekla da bi igrala predstavu. Ja sam rekla, pa eto, mi smo planirali jednom scenu u Kombinatu, pa mogla bi ti ako želiš. I ona se javila sljedećeg mjeseca da igra. Tako da je sezona zapravo počela u februaru prošle godine sa njenom monodramom. Zatim, ubrzo posle Mirjane Zeljković, koja igra predstavu Život je loto, koju možete pogledati u Kombinatu 4. novembra, su se javila dva mlada glumca sa svojom predstavom Uverenje, koji tu predstavu igraju na redovnom repertuaru Akademskog pozorišta Branko Krsmanović u Krsmancu, jel? I oni su se javili da bi igrali još negde i kao da li bi mogli kod nas da odigraju. Došao je Nebojša Rako i pogledao prostor, javio Janku Cekiću sa kojim igra predstavu da bi oni tu mogli da odigraju. I recimo u aprilu prošle godine odigrali drugu predstavu u Kombinatu, duodramu. I tako je zapravo pozorište počelo da funkcioniše. Imamo još neke ljude koji su se javljali da žele da igraju, i polako se planira i neka produkcija, tako da pozorište onako samo, tako da kažem, je počelo tu da niče, da raste i da se razvija nekako spontano.
Da li to možemo da shvatimo i kao poziv svim zainteresovanim umetnicima, glumcima koji žele da se bave takvim formama, da vas potraže, da se jave, da popričaju sa vama?
Naravno, naravno, pa s obzirom da kombinat tako funkcioniše kao nekakva agora, kao trg gde dolaze ljudi sa raznih strana, susreću se, razmenjuju ideje, imaju ideje za projekte, projekti to razno razni se probaju, nešto je uspelo, nešto nije uspelo, nešto je trajalo neko vreme, pa je sad u zastoju, pa će da se nastavi i tako dalje. Dakle, da, svako ko želi da radi, ko ima ideju, može da dođe da proveri tu ideju u mikrokulturnom centru kombinatu, konkretno u mikroteatru na sceni Malenijanum. Naravno, ograničenja postoje. Tu ne može da se igra neka velika podela. Svakako ne možete planirati Rat i mir da igrate, na primjer, u kombinatu, zato što je...
Ne može Rat i mir knjiga da stane unutra.
Da, scena je mala, dakle imamo, što se tiče gledališta, imamo 20 do 25 maksimum mesta u gledalištu. Naravno, ako je veća podela, onda to bude i manje. Imamo dobro osvjetljenje za sada, dobru muzičku, kako to da kažemo, dobro ozvučenje, imamo dobar projektor s obzirom da se puštaju filmovi. Planiramo da napravimo i jedan dimer, tako da će moći da se dimuje. Dakle, imamo sve uslove jednog malog pozorišta, ali nemamo kao veliku scenu Narodnog pozorišta. Mislim, ne možemo...
Pozorište u kutiji šibice.
Da, to je ili pozorište na stoličici, na vrhu igle. Koliko može glumaca da stane na vrh igle, to je pitanje. Tako da, ali da, otvoreno je i ja smatram da je to jedini način zapravo da jedno pozorište traje kvalitetno i da bude dugo kvalitetno, dugi niz godina, tako da kažem, tako da bude otvoreno, da stalno ima priliv novih ljudi, ideja, da se dešava razmena koja onda dovodi do novih tehnika, metodologije, rešenja dramskih, i to je zapravo jedina stvar koja mislim da treba da opstane u kombinatu, a to je da to ne bude nekakva zatvorena mala sredina istomišljenika koja će onda praviti predstave po jednom te istom kalupu, principu, sa istim dramskim rešenjima, sa istom estetikom. Već, dakle, to je, ideja je da to bude otvoreno pozorište koje će stalno da preispituje zapravo granice pozorišta, forme, teme,
nove izraze
i tako dalje.
Hvala. Hvala i na pozivu, na predstavu. Evo, imamo i tu najavu za novembar.
Pozorište se trudi da na vreme najavi taj mali broj predstava koji se tu dešava.
Pozorište, dakle, program je ažurnije.
Ažurnije, tako je. Pozorište ipak zahteva malo veću disciplinu od puštanja filmova, s obzirom da je malo življa stvar, tako da kažem. Tako da imamo program za novembar. Kao što sam rekla, 4. novembra Mirjana Mimazeljković igra svoju monodramu Život je loto, a 29. novembra Nebojša Rako i Janko Cekić igraju svoju duodramu Uverenje. Dobrodošli.
Hvala. I predlažem da čujemo sljedeću numeru Def Radio Trapped. Pošto se polako približavamo kraju emisije, predlažem da nam date najave, da nam kažete šta će se to sad dešavati. Evo, čuli smo za filmove, čuli smo za pozorište, svirke.
Da, pa ove pesme koje smo pripremili večera su sve bendovi koji su ili svirali ili će svirati u Kombinatu. Ovo što smo sad posljednje čuli, Def Radio je sastav iz Grčke koji će biti u Kombinatu 22. novembra, mislim da je to četvrtak. Sad prva sljedeća stvar je u utorak 30. Band iz Kalifornije koji se zove Stevenson Ranch Davidians, Amerikana, sastav izvanredan. Nadam se da ćemo i to čuti, hoćemo. Onda imamo, mislim, imamo stvarno po nekoliko događaja nedeljno, ako bi sad krenuo da najavljam, ja bih najrađe slušalce uputio na našu Facebook stranu, koja je generalno centar svih naših i jedino mjesto gde mi reklamiramo i najavljamo stvari koje se dešavaju u Kombinatu. Tako da ako vas interesuje, odete na Facebook, Mokica Kombinat.
Izvor svih informacija.
To je kao oficijalni izvor svih informacija.
Hajde onda da čujemo The Stevensons, Stevenson Ranch Davidians, Wack Magic.
Wack Magic.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Putovanje do ugla. Naši gosti su Filip Ćetković i Mirjana Jelić. I evo pred kraj, volela bih da vas pitam i za neke preporuke za našu rubriku Mala prodavnica retkosti. A s obzirom da se ti, Miro, baviš i književnošću i glumom i vajanjem ponekad, prosto ne znam ni šta bih te pitala iz koje oblasti da nam daš neku lepu preporuku, ali evo onda ostavljam tebi nešto što je u posljednje vreme ostavilo baš snažan utisak na tebe.
Da, nesumnjivo najsnažniji utisak je ostavila na mene predstava grupe Tri groša. Rediteljka je Ana Popović, izvođač je Danka, prezime, ja sam loša sa imenima, jako brzo izgubim, i muzičar Branko, isto prezime sam zaboravila, ali predstava se igra na sceni kulturnog doma kulture Studentski grad i zove se Not the Right Leg. Gledala sam prvu reprizu i bila sam presrećna koliko je to jedna topla, nepogrešivo režirana, nepogrešivo izvedena, predivna, jako značajna predstava koju može bukvalno da gleda gledaju svi, od bebe do bake ili deke. Neću govoriti o predstavi, ljudi neka odu da pogledaju, samo ću reći da smo svi mi, koliko nas je bilo u publici, smo bili apsolutno egzaltirani. Predstava je izaziva smeh kod svakoga, bar na nekoliko mesta, iako nije komedija, to je jedan dramatizovan, tako da kažem, cirkus autobiografske prirode, tako, jedan Broadway u Beogradu, otidite, pogledajte to. A druga stvar koja je sad skoro ostavila jako veliki utisak na mene jeste serija. Ja sam inače pasionirani gledalac serija, gledam sve serije na Netflixu koje mogu da dođem, skidam serije koje nemam na Netflixu da pogledam, i posljednja serija koju sam pogledala jeste The Final Space. To je jedna animirana serija o budućnosti čovečanstva koje polako prelazi u kiborg, robot, space civilizaciju.
Hvala, Miro. E sad, Fića se bavi i dizajnom i prevođenjem i muzikom i fotografijom i filmom. Da li ti nešto pada na pamet što bi od tog mora interesovanja, informacija, sadržaja izdvojio kao jednu malu preporuku?
Pa, umjesto da preporučim neki konkretan naslov, ja bih uputio preporuke na neke scene i neke stvari koje se dešavaju. Naprimjer, ima jako, kad smo prišli smo o bendu Musaka, mislim, pomenuli smo, postoji cela ta scena naših muzičara izvanrednih, koji u svojoj muzici imaju jako značajan procenat uticaja iz narodne muzike, kao što, znači, Musaka, Cyclist Conspiracy, Mangulica FM, Lenhart Tapes, Crno Dete, znači, ja bih to preporučio kao sada najživlju i zanimljiviju muzičku stvar na beogradskoj sceni. A kad su filmovi u pitanju, jedna zanimljiva stvar koja se dešava su niskobudžetni filmovi koje Netflix proizvodi, i ja bih to preporučio da se ljudi malo oko toga raspitaju, jer ima stvarno genijalnih filmova, pošto Netflix sad postao konglomerat koji troši milijarde dolara godišnje na produkciju, do te mere da proizvode bilo šta god im neku predonese kao ideju i naprave film od toga, i tu dolazi do fenomenalnih rezultata. Pomenut ću samo dva naslova: I Don't Feel at Home in This World Anymore sa Elijahom Woodom je izvanredan film, Babysitter, Girlfriend's Day, znači bukvalno to je baš onako old school filmovi koji traju ne 2 i 2,5 sata, nego sat vremena, sat i 20 minuta, sa vrlo interesantnom pričom, sa odličnim glumcima, stvarno kao kao neki mali krajnji program samo izlaze kao na traci, svaki nedelje ima novi, stvarno renesansa tog sadržaja što se mene tiče.
Hvala i evo stigo smo i do kraja. Naši gosti su bili Filip Četković i Mirjana Jelić iz Mikrokulturnog centra Kombinat u Zemunu. Veliko hvala na razgovoru, druženju, na muzici koju ste izabrali za nas noćas. I nadam se da se vidimo u velikom broju u Kombinatu na svim tim zanimljivim programima koje stalno smišljate i pravite.
U onoliko velikom broju koliki su naši kapaciteti.
Možemo da se rasporedimo.
Hvala što si nas pozvala, bilo nam je stvarno, mislim, meni je bilo stvarno zadovoljstvo.
Da, hvala što si nas pozvala u emisiju.
Hvala vama. Ako ste propustili neku od noćašnjih priča, ovu i ostale emisije prvog programa Radio Beograda možete pronaći i preslušati na sajtu rts.rs kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Posle vesti u drugom satu emisije sa vama će biti Tanja Gajović, koja će vas od sledeće nedelje na neka nova putovanja do ugla voditi već od ponoćnih vesti. Moje ime je Hana Gadomski i želim vam još jedno lepo i mirno putovanje kroz noć uz numeru sastava Calibro 35 Super Studio.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svečanom otvaranju novog istambulskog aerodroma, trećeg u tom višemilionskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. To će biti peti ovogodišnji susret dvojice predsjednika i potvrda da se i profesionalni i lični odnosi Vučića i Erdogana zasnivaju na međusobnom poštovanju i poverenju. Deveti sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija biće održan danas i sutra u Beogradu. Sastanak će otvoriti kopredsedavajući parlamentarnog odbora, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan, koji će prethodno razgovarati sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Tokom dvodnevnog sastanka poslanici će razgovarati o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ekonomskom razvoju, dijalogu Beograda i Prištine. Biće reči o spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, saradnji i predpristupnoj pomoći Unije Srbiji. Situacija u kopnenoj zoni bezbednosti je stabilna i mira, izjavio u Nišu ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je ponovio da se Beograd protivi formiranju takozvane vojske Kosova. Ocenio je da promocija knjige i filma na Hrvatskoj i radio televiziji, kojima se relativizuju zločine u Jasenovcu i Srbi predstavljaju kao agresori, predstavlja pokušaj da se opravdaju Oluja i NDH. O zabrani održavanja svečane akademije u Pljevljima povodom 100 godina od ujedinjenja Srbije i Crne Gore, Vulin je rekao da crnogorske vlasti treba da budu uz sve svoje državljane. Desničar Jair Bolsonaro, novi je predsjednik Brazila. On je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobedio levičara Fernanda Haddada, prenosi Associated Press. Na osnovu 96% prebrojenih glasova, Bolsonaro je osvojio 55,5%, dok je Haddad iz Radničke partije dobio 44,5% glasova, prenosi AP. Predajom otvorene knjige ovogodišnjeg počasnog gosta Maroka, narednom gostu Egiptu, završen je 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Mada zvaničnih podataka o broju posetilaca još nema, organizator kaže da ih je bilo više nego prošle godine. Reprezentativci Srbije u rvanju Viktor Nemeš i Mihajl Kadžaja osvojili su bronzane medalje u kategorijama do 77 i do 97 kg grčko-rimskim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Rukometaši Srbije izgubili su u cugu od domaćina Švajcarske sa 29-24 u drugom kolu grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2020. godine. Na Masters turniru u Parizu od srpskih tenisera danas će na terenu biti Filip Krajinović, koji će igrati protiv Rusa Karena Kačanova. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela Portugalca Joao Soze, Italijana Marka Cecchinata. Vreme danas, prepodne ponegde kratkotrajna kiša, tokom dana oblačno, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 9 do 19, dnevna od 21 do 27, u Beogradu 26 stepeni. 13:01, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji uredio i čitao Marko Milojević.
Su talasi Radio Beograda 1, slušate noćni program, a taktovi koje čujete su iz numere koje je obeležila jedno vreme. Jednoj ženi i noćni program Radio Beograda 1. Autor ove kompozicije Zlatko Manojlović, vaš i moj gost ove noći, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Zlatko, zdravo, dobrodošao.
Dobro vas našao.
Numera jednoj ženi obeležila je noćni program Radio Beograda 1.
Pa ja mislim da je bila od 76. pa do neke par decenija je bila špica ponjušnog programa. To je jedna numera koja je meni jako draga i baš mi je drago između ostalog da se slušalcima toliko dopadne da je više od 30. godina bila špica prvog programa. Znam da puno ljudi su strašno vezani za tu numeru. Često mi dolaze roditelji sa malom decom pa kažu da sam ja kriv za decu. Drago mi je da sam učestvovao u porastu nataliteta ove naše države. A nadam se da će i druge nove kompozicije uticati također na natalitet.
Ajmo još jednom da objasnimo kako je nastala ta kompozicija, a onda ćemo preći na ono što se
pa to neki, dešao. Kažem, eto neke godine, tamo 76. Ja sam pravio jedan maxi single za RTV Ljubljanu, tada smo još uvijek bili ono jedna država, i uradio sam tri numere koje su imale tekst, pa mi trebalo i četvrta sa tekstom. Međutim, obzirom da nisam imao četvrtu sa tekstom, ja sam, pala mi jedne noći i ideja, i uradio sam jednoj ženi za 10 minuta i to mi je bilo u stvari posljednja numera na tom maxi singlu. Međutim, čovjek nikad ne zna koja će stvar biti hit, tako da drago mi je da to sve tako ispalo, zahvaljujući toj jednoj ženi i tim nekim instrumentalnim stvarima koje sam imao. Ja sam kasnije radio još, pa sam mislim uradio nekih 7 ili 8 CD-a i LP-a na samo instrumentalne muzike. To nije mnogo atraktivno, zato što sa instrumentalnom muzikom se ne zarađuje puno para, a kad čovjek nešto voli, onda to treba da radi.
Da, između ostalog, tvoja pesma Our Song je ona koja prati moj noćni program.
Our Song je jedna od retkih instrumentalnih numera koja je ušla među prvih 10, mislim da je bila 7. na Billboard charts u Americi. Inače, bila je prva sad i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u puno zemalja Evrope. Tako da, ljudi su je čuli na prvo slušanje, ljudima se dopala, a ovdje ti si je promovisala i sve snage i hvala ti za to.
Se vraćamo u sadašnjost. Slušamo kompoziciju sa tvog novog albuma pod nazivom Wow, a o njemu ćemo nešto malo više posle numere.
Pa možemo da pustimo prvo numeru koja se zove Black Swan ili Crni labud. Ti imaš i sad ovu verziju na srpskom, pa možda pustiš koju hoćeš.
Still I believe in better days.
Zlatko Manojlović, vaš i moj gost u noćnom programu Radio Beograda 1, preslušavamo njegov novi album pod nazivom Wow, sasvim premijerno na ovim talasima. Čuli smo pesmu Crni labud, Black Swan.
Crni labud je u stvari pesma koja je posvećena mladim generacijama i generacijama koje dolaze. Posvećena onima koji su zaista izuzetni, kojih ima svuda, a naročito kod nas. Vrlo je bitno da ljudi shvate na engleskom, vjerovatno ljudi ne razume svi engleski jezik, ali puno ih razume. Radi se o tome da u principu jedno društvo gdje se strašno brzo stvari odigravaju, imamo internet, imamo mobilne telefone, imamo televiziju, svijet nikad manji nije bio nego danas, i to je jedna pesma koja odražava ovo vreme i jedna poruka mladim ljudima da na njima sve ostaje i da će oni da poprave ovaj svet.
Za one koje ne znaju, ti u svetu radiš pod imenom Zed Mičel.
Da.
Ovo je tvoj peti album.
Peti, jest. Imao sam 4-godišnja doba, Springtime in Paris, Summer in LA, Autumn in Berlin, Winter in Amsterdam, i ova bi trebalo da bude Proleće u Beogradu, to ćemo možda sljedeće godine.
Zašto Zed Mičel?
Pa to je moj pseudonim kojim sam ja, kad sam davnih godina, pre nekih praktično skoro 30 godina, počeo da radim u jednom velikom studiju u Minhenu, onda sam jednostavno igrom slučaja, to su bili inicijali ZM ili Z, što na engleskom stari slovo Z, a Mičel je bilo, eto tako, igrom slučaja, to je jedno vrlo jednostavno i poznato i vrlo često prezime u Engleskoj i Americi, tako da sam to uzeo to kao jedan moj pseudonim koji sam koristio kad sam snimao sa raznim ljudima, jer bilo mnogo lakše da izgovore Zed Mičel nego Zlatko Manojlović, tako to je jednostavno to. Onda sam ja mogu i kao Zlatko Manojlović, i puno sam diskova izdao tamo kao Zlatko Manojlović, međutim vidio sam da je mnogo lakše ljudima da izgovore Zed Mičel, obzirom da sviram po celom svetu, mislim da je to bilo vrlo jednostavno i konstruktivno, i posle 20 i kusur godina sam normalno prihvatio to, i sad me svi ljudi tako i znaju, i mnogo im je lakše da se snađu kad im kaže Zed Mičel, mnogo je lakše nego Zlatko Manojlović, mada puno novinara i puno ljudi na radiju u Nemačkoj uvijek kažu Zed Mičel, a odnosno Zlatko Manojlović alias Zed Mičel i tako. Svi znaju odakle sam, svi znaju da sam iz Beograda, ja nikad to nisam u životu krio, da pače, ja sam se uvijek ponosio time. I drago mi je što sam uzeo taj pseudonim, zato što ljudima lakše da to izgovore, a verovatno da će vremenom ko zna šta, možda ću da sledeći disk u celom svetu izdam i kao Zlatko, što sam radio i ovdje.
E, sada ćemo čuti pesmu Sve samo igra, ali na srpskom jeziku, potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1, kao što premijerno preslušavamo i tvoj novi album Wow. A onda ćeš mi ispričati nešto i o projektu koji radiš za naš PGP.
Hoću.
Thank you.
Zlatko Manojlović ove noći sa nama. Preslušavamo novi album pod nazivom Wow, za koji tvrdiš da je najbolji koji si napravio do sada. Koliko si albuma da snimio? I u Srbiji, i u Nemačkoj?
Pa ovako, ovdje sam snimio, ja mislim, jedno 30-ak albuma i jedno 50 singlova u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. A tamo sam snimio za prvih 5 godina, nekih od 2000. do 2005. učestvovao sam, odnosno svirao sam gitaru na više od 50 albuma. I i baš Zed Mitchell, to mi jako koristilo, taj moj pseudonim, na primjer na disku Natalie Cole ili na, ne znam, Erosu Ramazzottiju, ili siguran sam da ti ljudi tamo nikad ne bi mogli da tako lako izgovore. I dan danas Nemci jako teško izgovaraju moje prezime, što je bez veze, ali oni ne čitaju kao što mi čitamo, nego potpuno drugačije, tako da često greše. Ja mislim da sam snimio sve ukupno negde preko 100 albuma do sada. Znači CD, ovo i LP, od ono kad sam počeo da snimam prvi onaj LP za grupu Dah, koji sam snimili ovdje u Šestici, koja je bila nekad najbolji studij u Beogradu, kraj 72. početak 73. taj LP je bio jedan od prvih uopšte u rock muzici što se snimio kod nas. Tako da, mislim, ljudi se često hvale, najteže je sam sebe hvaliti, ali moram da kažem da moja gitara se nalazi na sigurno preko 20 miliona nosača zvuka, što je za mene ono vrlo ovako jedna lepa cifra. Šteta što to nisu plaćali svaki put po 1 euro. Danas bi bio mnogo bogatiji. Ali sam srećan i ovako.
Zašto baš onda ovaj album smatraš najbolji?
Pa zato što je ovo možda i prvi album u kome sam baš ono totalno se posvetio, mnogo više nego do sada, tekstovima, gde imam puno mojih ličnih nekih gledanja na svet, na život, na porodicu, na situaciju u kojoj se nalazimo. Tako da, mislim, jednostavno uložio sam strašno puno truda oko same te produkcije. Ja sam sam producirao to, normalno. I uložio sam strašno puno truda. Imao sam jako dobre saradnike. Na ovom disku je svirao David Haynes, bubnjar koji je svirao 10 godina sa Princom i svirao je 5 godina sa Joe Zawinulom posle Weather Report, jedan od najboljih bubnjara u Americi. Imao sam jednog od najboljih klavirista, Saša Kuhn se zove čovjek, jedan od najboljih klavirista u Nemačkoj svih vremena. Ovo ostalo smo sve snimali Todor i ja. Sve ove...
Za oni koji ne znaju, Todor je tvoj sin?
Ja, Todor je moj sin. On je svirao sve slide gitare i sve ono što ljudi budu čuli, a vide da se razlikuje od mene, to je Todor sve svirao. Tako da, ovaj prvi put da je on stvarno svirao sve pesme od početka do kraja. Ja sam jako srećan zbog toga što sam uspio sebi da napravim kolegu, najboljeg prijatelja i dete.
Sada ćemo slušati drugu kompoziciju sa albuma Wow.
Zove se You Are Not Alone, što znači da svako, bez obzira koliko mu se učini da je sam, uvijek ima nekog svog anđela koji može u određenim situacijama da mu pomogne.
Ova pesma je u stvari engleska verzija pesme Sve je samo igra, koju smo već imali prilike da čujemo, a vi poslušajte i odlučite šta vam se više dopada.
Kako si radio album Wow?
Za ovaj album ja sam uradio, verovali ili ne, 40 kompozicija, 40 pesama.
Znači mogu i dupli da bude na kraju.
Mogu da bude i trodupli, jer 12 numera traje 58 minuta, tako da mogu sam da napravim komotno i trodupli. I veruj mi da ću sljedeći put da razmislim, jer ima moj prijatelj, jedan poznati gitarista holandski koji se zove Jan Akerman. Mi je baš rekao, kaže, što si ti lud čovjek, kaže, pa ja sam napravio, kaže, petodupli disk, izdao sam sve što mi palo na pamet zadnjih 3-4 godine. Znači, komotno sam ja to mogao da uradim, međutim, malo je to sve komplikovano, odnosno preobilno da se radi i da se snima kako treba, trebalo bi stvarno godine da prođe da čovjek to uradi kako treba, ali u svakom slučaju pokušat ću da možda eventualno sljedeći put, ako budem imao dovoljno materijala, kao što obično uvijek imam, da napravim eventualno jedan dupli CD ili tako nešto.
Koliko ima autobiografskog u ovim pesmama?
Pa ima zaista puno i u principu, šta znam, mislim da svaki muzičar i svaki onaj koji piše neke tekstove, svako u stvari pokušava da napiše nešto o sebi ili dopiše neke situacije u životu i tako. Mislim da je ovo, zaista sam dosta toga ličnog ugradio u ovaj CD.
Da, mi sada je naše vreme.
Sada je naše vreme. To je, ljudi misle...
Ja sam već to prevela.
to si dobro prevela. Ljudi ponekad misle, ma dobro, evo dolaze mlade generacije, mi smo sad zreli za penziju. Penzija nema nikada. Čovjek treba stalno da bude u toku i stalno treba da bude u pokretu i stalno je naše vreme. i sada pesma Now is our time, ili Sada je naše vreme.
Now is our time.
Zlatko Manojlović, noćas na talasima Radio Beograda 1 zajedno sa mnom i sa vama. Preslušavamo njegov novi album pod nazivom Wow, koji je snimio u Nemačkoj i izdao pod imenom Zed Michela, ali za sve tvoje obožavaoce još jedna informacija. Uskoro će se naći u prodaji album pod nazivom Zlatko Manojlović u izdanju PGP RTS-a.
Pa tako je, tako je. Mogu ti reći da sam razmišljao u posljednje vreme, ja sam jedno vreme totalno prestao da snimam ovdje. Ja mislim da sam zadnji disk ovdje snimio da li 99 ili 98. I to je u stvari bilo na neki način, ja sam moje obožavaoce, one ljude koji vole tu muziku, skratio za razne doživljaje koji su se vremenom pojavljivali na mojim diskovima, pa sam sad odlučio da to nadoknadim. Obzirom da svake godine izdajem CD u Nemačkoj i uopšte u inostranstvu u Zapadnoj Europi, odlučio sam da svake godine taj isti disk izdam i ovdje samo na srpskom. Tako da ću od sada pokušati da budem vredan bar sljedećih 20 godina, pa dalje ćemo vidjeti šta i kako.
Znači ono što očekuje slušalce, to je potpuno isti album samo sa srpskom.
Da, to će biti potpuno isti album na srpskom jeziku, s tim što će taj album koji izlazi za produkciju gramofonskih ploča PGP imati još 4 numere na engleskom jeziku koje će biti bonus. Disk će izaći 1. februara, to već sad znamo. I nadam se da će biti puno tih nekih informativnih emisija i na televiziji, puno tih nekih show programa gdje ćemo nastupiti, pa će ljudi moći da nas vidi uživo, a pretpostavljam da će tokom leta sljedeće godine biti par festivala na koji ćemo moći da nastupimo ja i moj band.
Evo, mi smo zagolicali naše slušalce na početku i pustili smo im jednu srpsku verziju koju si uradio i koja će se naći na novom CD-u koji će izdati PGP RTS.
Ovo će biti definitivno identičan, znači bit će unutra jedan buklet sa 16 strana na kome će biti svi tekstovi i sve informacije, gdje je svirano, kad je svirano, gdje je snimano i tako dalje. Sad možemo da čujemo, recimo,
samo mi reci, gdje je snimljen Zalazak sunca?
Ovaj Zalazak sunca je snimljen na Bodenskom jezeru, a izgleda kao da je snimljen na nekom velikom moru, ali je Bodensko jezero u pitanju i jako lepo i ljudima u produkciji se to dopalo, tako da će identičan omot, znači potpuno isti će biti i u srpskoj verziji, s tim što će biti normalno sve srpski tekstovi, bit će sve, svi tekstovi će biti i imena pesama i sve moguće informacije bit će na našem srpskom jeziku. Sad možemo da čujemo pesmu broj 5 koja se zove Take It on the Chin. Chin je inače brada. Znači kad čovjek hoće nešto da uradi u životu, treba da se osloni samo na sebe i da radi samo one stvari koje on misli da treba da radi. Znači bez ikakve pomoći i sugestije, tako da sam ja napravio ovu numeru koja se zove Uzmi sve u svoje ruke. I was born of all the trappings.
Još malo se družimo sa Zlatkom Manojlovićem na talasima Radio Beograda 1. Album Wow izašao 7. septembra u Nemačkoj.
Izašao je 7. septembra u celoj zapadnoj Evropi i Japanu. Uh-huh. Znači, šta znam, to je jedno desetak, petnaestak zemalja. Inače, disk može da se nađe u svim prodavnicama ploča, diskova. Jako je lako doći do te muzike u današnje vreme. Čovjek samo treba da otkuca Zed Mitchell, Wow, pojavit će se milion portala gde se nalazi ta muzika.
Kaži mi, zašto Japan? Zanimljivo se pojavilo u Japanu, zašto baš
Japan? Pa zato,
Japan?
To nema nikakve veze sa onim što sam ja nekada imao dva ona LP-a u Japanu. Znači, ja sam snimio dva LP-a za Toshibu i EMI u Japanu. Prvi je bio na jednoj ženi, a drugi se zvao samo Zlatko, i na moje veliko iznenađenje zaista u strašno velikom tiražu se to tamo prodalo, a moji gordi, oni koji su nekad svirali heavy, još uvijek imaju tamo 30.000 fanova. Ja više ne sviram takvu vrstu muzike, to je baš malo previše agresivno za mene za ovo vreme. Ja pokušavam da celu ovu agresiju spustim malo niže. Međutim, firma koja izdaje ovaj disk, odnosno firma koja rastura ovaj disk po svetu, ima svoje firme sa kojima sarađuje po celom svetu, a jedna od njih je u Japanu. Tako da su oni automatski, kad su oni izdali taj disk, automatski moj disk je već bio tamo.
Planovi?
Pa planovi su da što više sviramo ovde, da nas što više ljudi vidi. Imamo jako dobre i kritike iz celog sveta, svi oni koje zanima bilo šta u vezi mene, mogu da odu na moju stranu www.zmitchell.com, mogu da odu na Facebook gde se nalazi Zed Mitchell, Facebook gde se nalazi Zed Mitchell fan klub, tako da ima puno novih informacija konstantno svakog dana i mislim da to za one koji mene vole ne bi bilo interesantno da vide i da jednostavno prate to, sigurno će im se dopasti. Tu nema ničega što je u principu nenormalno i loše, tu ima samo dobre muzike, lepih slika sa raznih koncerata, mi strašno puno sviramo.
Kada možemo da očekujemo neki koncert u Beogradu? Da li je to povezano sa ovim albumom koji će izaći?
Pa sigurno je povezano, sigurno je povezano. Ja ću da vidim, sve zavisi od situacije kad izađe u februaru, tokom februara, ja mislim da će prvog već da izađe. Mi imamo od prvog do desetog jednu veliku turneju po Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, 10 dana povezani svaki dan, ali ja ću pokušati da već posle te ture dođem u Beograd i da malo napravimo promociju tog novog diska. Nadam se da bi mogli da napravimo već možda april, maj ili negde na leto neki koncert. Vidjet ćemo, u svakom slučaju koncerta će sigurno biti sljedeće godine.
A ja sam sigurna da ćeš pred izlazak svog albuma za PGP RTS doći na talase Radio Beograda 1 da potpuno premijerno preslušamo kompoziciju koju ćeš na njemu naći.
Vrlo rado, ti znaš, kod tebe uvek jako rado.
Hvala ti još jednom što si bio gost Radio Beograda 1
Hvala
i noćnog programa. Dođi nam opet. Ovo je bio Zlatko Manojlović, kompozitor.
are down. You saw the same girl on the same 205. He dreamed he could love her, but words were just so hard to find. As the days went by relentlessly, still his carriage always seemed to fade. He told himself tomorrow, but if the fateful day come, he'd never see her again. The train has gone. She's gone, and she ain't no coming back. Train has gone. He missed his chance, and that is dead. Train has gone.
U ovom noćnom programu pod nazivom Putovanje do ugla družili smo se sa Zlatkom Manojlovićem. Nadam se da ste pronašli bar po nešto zanimljivo za sebe, jer imali ste priliku da sasvim premijerno preslušate njegov novi album pod nazivom Wow. A ovu emisiju za vas realizovali Dejan Vasović i Tanja Gajović. Uživajte u danu koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijatan dan.
With all the Special words.